Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហោះយន្តហោះឆ្លបយកាដើម្បីជួយរកក្មេងស្រីនីសរិយាដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមឧទាមលោកចនខេរីថ្លែងថាការរុករកប្រេងរបស់ចិននៅតំបន់ចំនួនជាការបង្ករឿង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយរកឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកចូលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុង
យើងយល់ថាការធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាបិទសម្ពាធបោះវាអាចឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការពីជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយធ្វើធម្មតាជនដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគាត់ដែលសកម្មនៅពេលដែលមានការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ទៅឈោះឈ្មោះទៅលើគណៈបកណាដែលមានគោលនយោបាយដែលគាត់ស្លាញ់
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្តីពីអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញវារៀងការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីសន្តិភាពរបស់យុវជននិងសាសនិកផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុបខេមរារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសឯករាជ្យដោយតំបន់ចំនួន2ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសលោក Frank Walter Steinmeier នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគាំទ្រការពិភាក្សាបញ្ហាជាតិជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលបានដាក់ចេញដោយអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបតំបន់ Donetsk ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីពិចារណានៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់នេះឲ្យទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រុមអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីតំបន់មួយផ្សេងទៀតគឺតំបន់ Lohan ក៏បានប្រកាសឯករាជ្យផងដែរក្រុមបំបែកខ្លួនចំនួន 90% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រការបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហោះយន្តហោះឆ្លបយកការរបស់ខ្លួនលើប្រទេសនីសេរីយ៉ាដើម្បីជួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរកស្ត្រីរកក្មេងស្រីសិស្សសាលាចំនួនជាង200នាក់ដែលនៅបន្តបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវគេចាប់ជំរិតកាលពីខែមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់យន្តហោះឆ្លបយកការគ្មានមនុស្សបើកបរហើយនឹងចែករំលែករូបភាពផ្កាយរណបឯកជនដល់រដ្ឋាភិបាលនីសេរ៉ាផងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានជេខានីបានថ្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកព័ត៌មានចារកម្មផ្ដល់ការឆ្លបយកការសម្ងាត់ជាដើមលោកបានថ្លែងថាដោយដែលអស់លោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមរបស់លោកធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ានៅក្នុងការស្វែងរកនិងដោះលែងក្មេងស្រីទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់ចំពោះការរៀបចំខួងប្រេងរបស់ចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលប្រទេសវៀតណាមក៏ទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផងនោះអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងចិនហើយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនាវាចរនោះកប៉ាល់វៀតណាមនិងចិនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយបានបាញ់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើកតាំងពីក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំសម្ភារៈខួងយកប្រេងកាលពីខែមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសាគីថ្លែងថាលោកខឺរីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីតាមទូរស័ព្ទថាទង្វើរបស់ចិនជាការបង្ករឿងនិងឈ្លានពានតែជាការឆ្លើយតបមកវិញលោកវ៉ាងបានទទូចឲ្យលោកខឺរីនិយាយនិងធ្វើទង្វើប្រយ័ត្នប្រយែងដោយបញ្ជាក់ថាលោកខឺរីគួរតែនិយាយផ្អែកទៅលើការពិតដែលពេលនិយាយអំពីរឿងប្រទេសចិននោះតុលាការមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីហ៊ូដអាល់មឺតឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកកាលពេលលោកនៅកាន់កាប់ជាអភិបាលក្រុងយេរូសាឡឹមលោកអាល់មឺតបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងតុលាការក្រុងតេអាវីវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការសម្រេចរបស់តុលាការហើយដាក់គម្រោងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសលោកនិងការដាក់ទោសទណ្ឌផងនោះអតីតមេធាវីមេដឹកនាំរូបនេះគឺអាលីហ្សូហាបានថ្លែងថាលោកអាល់មឺតនៅតែបង្ហាញចំហថាលោកជាជនស្លូតត្រង់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិននិយាយថាប៉ូលីសក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពីបទធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅឲ្យគេហទំព័របរទេសមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួររាយការណ៍ថាហ្សាងណាន់ហ្វូបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនលើគេហទំព័របុកសិនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេហទំព័រនោះបានប្រឌិតរឿងរួមទាំងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រមូលគ្រឿងក្នុងមនុស្សនិងកប់មនុស្សទាំងរស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទង្វើរបស់បុរសអាយុ62ឆ្នាំនេះជាការញុះញង់ហើយត្រូវគេចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវគេហទំព័រនេះឈ្មោះវេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកចូលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជារឿងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងអាញាធរក្រុងភ្នំពេញវារៀងការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីសន្តិភាពរបស់យុវជននិងសាសនិកផ្សេងផ្សេងទៀតការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងឥណ្ឌានិងសហភាពអឺរ៉ុបពីការលក់ផ្លែស្វាយ6ខែបន្ទាប់ពីជួសសង្គ្រាមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទះសម្បែងការងារនៅតែជាអាទិភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនអោយដាក់ញត្តិតវ៉ារបស់ពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកបម្រើតាមផ្ទះប្រយុទ្ធតបនឹងការធ្វើបាបខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយបានរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតចូលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជារើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនីតិកាលទី2នេះលោកហេងរស្មីនៃ VA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថា Confrel បានរកឃើញថាមានការរំលោភច្បាប់និងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការឃោសនាអសកលនីតិកាលទី2នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Confrel បានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការហាយក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រមអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំបញ្ចេញមតិតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំនិងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអង្គការ Confrel បានលើកយកករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំខានដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបន្តហាមប្រាមប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានយោងតាមច្បាប់និងមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខមិនផ្លូវការមកប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតប្រជារាស្ត្រ និងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅទីនោះបើពិនិត្យជារួមសកម្មភាពឃោសនាទាំងអស់ហាក់មិនដូចជាដំណើរការទៅដោយគ្មានការរំខានតែលើកលែងតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី4កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរទីតាំងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃោសនាក្នុងចេតនាគម្រាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងការឃោសនាអង្គការ Confrel បានចាត់ទុកថាបើទោះបីជាបរិយាកាសមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតអសកលមិនមានអំពើហិង្សាឬការគម្រាមកំហែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភអំណាចហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដែនកិច្ចការរបស់គយជបដោយបំពានច្បាប់និងបង្កការលំបាកដល់គណៈបក្សដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធមន្ត្រីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel មានប្រសាសន៍ថាដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបានចេញលិខិតមួយឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងស្រុកខណ្ឌធ្វើការបង្កប្រាក់ខែដល់សមាជិកគណៈបក្សសមរង្ស៊ីដែលពួកគេបានទៅចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
យើងយល់ថាការធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាបិទសម្ដីរបស់វាអាចឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពលធម្មតាជនដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគាត់ដែលសកម្មនៅពេលដែលមានការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ទៅចូលឈ្មោះទៅលើគណៈបកណាដែលមានគោលនយោបាយដែលគាត់ស្លាញ
់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងស្រុកខណ្ឌនីតិកាលទី2នេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5យ៉ាងតិចបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះបានរៀបចំសកម្មភាពឃោសនាសកម្មជាងគណៈបកផ្សេងៗទៀតលោកជាមយាបសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Confrel លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគោរពច្បាប់និងបទបញ្ជានៃកោជប
កន្លែងណាលោកលើកឡើងមកកន្លែងណាដែលជ្រៀតជ្រែកដែលដែលមករုပ်ច្បាប់ទលាស់មកបង
យោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,459 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបុជិន
តើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអសកលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើមេដឹកនាំគណៈបកដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានសារនយោបាយអ្វីខ្លះប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
បាទលោកបុជិនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនឹងបានបញ្ជាក់សារមិនខុសពីនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាសកលកន្លងផុតទៅទេលោកសំរងស៊ីតែងតែរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃការជួបគ្នារវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងលោកនិយាយថាពីមុនគណៈបកទាំងពីរបានដើរបែកគ្នាតែឥឡូវនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានវិលមកវិញធ្លុងធ្វើការជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងទទួលបានជ័យជំនះលោកសំរងស៊ីក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើននឹងប្រជាពលរដ្ឋជាភាគច្រើននឹងបានងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែឃើញមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងត្រូវគ្នាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែប្រធានភូមិនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏បានមកគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរសារដែលសំខាន់របស់មេដឹកនាំគណៈបក្សទាំងពីរយកទៅធ្វើការឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងភាគច្រើនតែតែលើកយកនៅគោលនយោបាយចំនួន7ចំណុចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំសូមនិយាយត្រុសត្រុសអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយចំនួន7ចំណុចហ្នឹងរួមមានមនុស្សចាស់ដែលអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនឹងប្រហែលជា40,000រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ខែទាបបំផុតយ៉ាងតិចក៏600,000រៀលដែរនៅក្នុងមួយខែលោកជំទាវជីនចំណែកឯមន្ត្រីរាជការវិញអាចនឹងទទួលប្រាក់ខែទាបបំផុត1,000,000រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយកសិករនឹងអាចទទួលបានការធានាតម្លៃកសិផលទាបបំផុតនឹងឲ្យបាន1,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់គោលនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញអាចនឹងទទួលបាននូវការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនេះបើតាមជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជិនបជិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនផងដែរនឹងមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការទទួល នៅការអប់រំហើយនឹងទទួលបាននៅការងារធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងឡើងថ្លៃនេះខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងជីកសកម្មអគិសនីហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំទាំងពីរដែលតែងតែធ្វើការឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកជីមជីន
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណ
អញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានរៀបរៀងការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីសន្តិភាពរបស់ក្រមយុវជននិងក្រមសាសនិកផ្សេងផ្សេងទៀតមន្ត្រីអញ្ញាធិការលើកឡើងថាការដើរដង្ហែក្បួនសុំសន្តិភាពរបស់យុវជនទាំងនោះជាការខុសច្បាប់លោកសុយហៀមខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្រមយុវជននៃតំណាងក្រមការងារដើម្បីសន្តិភាពនិងតំណាងយុវជនមកពីសាសនាព្រះពុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងសាសនាគ្រឹះប្រហែល750នាក់បានបរាជ័យក្នុងការដើរដង្ហែក្បួនបួងសួងសុំសន្តិភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនិងប៉ូលីសបានព្យាយាមបំបែកការជុំជុំរបស់ក្រុមយុវជនទាំងអស់នោះក្រុមយុវជនដែលមានពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងកាន់ផ្កាឈូកពណ៌សរួមទាំងប្រសងផងដែរនោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីដើរជាក្បួនសុំសន្តិភាពឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះអង្គដងកើនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងហើយក្រុមយុវជនទាំងអស់នោះគ្រោងនឹងដើរចែកផ្កាឈូកដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវមុននឹងធ្វើពិធីបួងសួងសុំសន្តិភាពនៅពីមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដងកើក៏ប៉ុន្តែពួកគេរងការគំរាមវាយបំបែកដោយកងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនិងកងប៉ូលីសដែលប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចុះដណ្ដើមយកបដារបស់ក្រុមយុវជនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនេះបដាដែលសរសេរអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សាជាដើមក្រុមយុវជននៃក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាពនិងអ្នកតំណាងសាសនាបានប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញដែលពាក់មួកបិទមុខជិតបានព្យាយាមវាយបំបែកពួកគេអ្នកស្រីប្រាក់សុខានីគឺជាតំណាងក្រុមយុវជនថ្លែងថាគម្រោងនៃការដាក់ដង្ហែក្បួនសុំសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកនយោបាយអ្វីឡើយការជួបជុំនេះអ្នកស្រីអះអាងថាគឺគ្រាន់តែជាការបួងសួងដើម្បីសុំសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតផងដែរថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាលែងមានទៀតហើយ
មិនមែនជាក្រមនយោបាយហើយមិនមែនជាក្រមប្រឆាំងរឿងអីមួយទេគឺយើងប្រារព្ធទិវានេះគឺជាទិវាបុណ្យជាតិក៏ដូចជាបុណ្យអន្តរជាតិដែរមិនមែនជាទិវាធម្មតាទេបើអញ្ចឹងមិនមែនទូទាំងប្រទេសគេជប់សម្រាកនៅថ្ងៃនេះទេ
លោកលឹមវណ្ណិតយុវជនតំណាងសាសនាគ្រឹះថ្លែងថាលោកមិនយល់ពីមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនដែលគ្រាន់តែធ្វើការបួងសួងដើម្បីសុំសន្តិភាព
គឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសការគម្រាមកំហែងដល់ការជួបជុំនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនានារបស់ប្រទេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងបាទ
ព្រះតេជគុណអានវិចិត្រដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនៃការដើរដង្ហែក្បួននេះបន្ថែមដូចនេះថា
តាមពិតយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវិសាខបូជាដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសលោកតែងតែប្រារព្ធនៅពិធីសាសនានេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអញ្ញាធោអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះទេហ្នឹងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យថែមទាំងរៀបរៀងមានខែលមានដំបងធ្វើការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការជួបជុំគ្នារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការដាក់បំរាមហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅតាមទីសាធារណៈស្របពេលដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីលានប្រមូលផ្ដុំផ្លូវការតែមួយគត់នោះត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីអញ្ញាធោខណ្ឌដូនពេញដែលបានជួបបញ្ជាផ្ទាល់លើកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនេះបានលើកឡើងថាការជួបជុំរបស់ក្រុមយុវជនគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយថាប្រសិនបើមានការចង់ដើរដង្ហែក្បួនក្រុមយុវជនត្រូវតែធ្វើការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងជាមុនសិន
បងធ្វើទីវត្តនេះមិនដែលមានអ្នកណាដែលគេអាចមកធ្វើអីតាមការនឹកឃើញទេបាត់ក្រុមនេះវាទល់តែសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលបានយើងធ្វើកើតពួកយើងប្រមូលមនុស្សធ្វើចាប់ពី4ដល់20នាក់ឡើងទៅហើយមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេ
ភ្លាមក្រោយការបំបែករបស់ក្រុមយុវជនគេសង្កេតឃើញសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌនិងប៉ូលីសជាច្រើនរយអ្នកបន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីលាននៃបរិវេណរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំយ៉ាងណាមិញមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតមានឡើងទេរវាងការចុះបំបែកក្រុមយុវជននៃបណ្ដាញសន្តិភាពនេះដោយសារតែក្រុមយុវជនដដែលនេះបានធ្វើការរំសាយនៅម៉ោងប្រមាណជាង10ព្រឹករាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ប្រទេសឥណ្ឌានិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងមានចន្លោះកំប៉ិចកំប៉ុកមួយអំពីការហាមប្រាមការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដាក់កំហិតដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យនាំចូលផ្លែស្វាយពីប្រទេសឥណ្ឌាចូលក្នុងអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនៅក្នុងផ្សារនៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្បូរហូហៀដោយផ្លែឈើដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនេះមានការចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីអង្ជនាប៉ាស៊ីសារីកាពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកខ្ញុំសមេតប្រៃសមរស្ករីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីពេនីម៉ាឌីក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានស្តុកទុកបន្លែនិងផ្លែឈើកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានអានរបាយការណ៍ថាស្វាយប្រភេទអាល់ហ្វុនសូដែលមានតម្លៃខ្ពស់បានចុះថ្លៃអ្នកស្រីបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទំនើបមួយដើម្បីទិញស្វាយប្រភេទមួយទៀតដែលអត្រាខ្ពស់ជាធម្មតាមិនអាចឲ្យមនុស្សឋានៈកណ្ដាលទិញបានទេ
I am delighted. I'm absolutely delighted. We can have our fill of it now.
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយណាស់យើងទិញបានផ្លែស្វាយទាំងនោះច្រើនណាស់មិនគួរឲ្យជឿសោះ
ស្វាយប្រភេទ Alfonso មានសម្បូរហូរហៀរពេញផ្សារក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតបំរាម18ខែមិនឲ្យនាំចូលស្វាយពីប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងបន្លែឯទៀតមួយចំនួនក្រោយពីបានរកឃើញថាមានរុយផ្លែឈើនៅក្នុងឡាំងផ្លែឈើនិងបន្លែខ្លះនៅពេលដែលការហាម5នេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាស្វាយប្រភេទ Alfonso ចុះថ្លៃដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល72ទសវត្សស្វាយនេះមានតម្លៃពី $2.50ទៅ $4ក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃធម្មតាផ្លែស្វាយដែលមានអូជារសជាការទូទាត់គ្នាមួយក្នុងបណ្ដាការទូទាត់មួយចំនួននៃរដូវក្តៅខ្លាំងក្នុងតំបន់វាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាផ្លែស្វាយមានច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែស្វាយដែលមានការនិយមច្រើនបំផុតគឺប្រភេទ Alfonso ដែលគេដាំនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រានៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយត្រូវចាត់ទុកថាជាស្វាយមានគុណភាពល្អបំផុតស្វាយ Alfonso មានសាច់និងក្លិនល្អដែលនាំឲ្យមានការនិយមច្រើននៅក្នុងប្រទេសនានាចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនាំឲ្យស្វាយនេះមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការនេះនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាភាគច្រើនមានស្វាយប្រភេទផ្សេងៗច្រើនជាងមុនដែលពួកគេអាចទិញយកមកបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពសម្បូរហូរហៀរនៃស្វាយបែប Alfonso ក៏ដោយក៏ការហាមប្រាមរបស់អឺរ៉ុបជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់ពួកអ្នកដឹកជញ្ជូនស្វាយទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃពាណិជ្ជកម្មស្វាយលោក Sanjay Pansare នាយកនៃគណៈកម្មាធិការផ្សារផលិតផលកសិកម្មក្នុងទីក្រុងមុំបៃខកខ្វាយថាបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្សារដែលផ្ដល់កម្រៃច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ
យើងមិនបារម្ភអំពីតម្លៃទេអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺការបាត់បង់ផ្សារក្នុងអឺរ៉ុបនេះជាបញ្ហាធំ
ពួកអ្នកដឹកជញ្ជូនស្វាយទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅបានបូកបន្ថែមការខាត់បងរបស់ពួកគេលោកផារ៉ាត់ប៉ាវ៉ាជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃហាងលក់ផ្លែឈើ Shri Ganesh Fruit Store ក្នុងទីក្រុងមុំបៃប
ារកាជូមេងូជារ៉ាតាណាឥឡូវទៅជាអត់ទៅកស្តមរកឲ្យអរបន្ទោហើយ
លោកប៉ាវ៉ានិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃការបញ្ជាទិញឲ្យដឹកជញ្ជូនស្វាយរបស់លោកទៅប្រទេសក្រៅបានត្រូវលុបចោលនៅពេលនេះលោកលក់ស្វាយក្នុងផ្សារក្នុងប្រទេសកាហាម5នេះបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអាញាធរក្នុងទីក្រុងនូដេលីពួកគេបានសុំដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីកាហាម5នេះហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងយកបញ្ហានេះទៅដាក់ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាទម្រង់ការនៃការពិនិត្យពិច័យល្អន់និងការបញ្ជាក់ដោយលិខិតស្នាមបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងហើយដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាបរិភោគស្វាយ Alfonso ច្រើនការបាត់ស្វាយប្រភេទនេះពីផ្សារអឺរ៉ុបបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនអ្នករស់នៅទីនោះនៅក្រៅលោក Keith Vas សមាជិកសភាអង់គ្លេសមានដើមកំណើតឥណ្ឌាបានហៅការហាម5នេះ ថាជាការគ្មាននៃរបស់អឺរ៉ុបហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រែក្រឡាស់ការហាម5នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានសន្យាថានឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាចូលកាន់អំណាចនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះជាការពិតផ្លែស្វាយធ្លាប់តែជាវត្ថុនៃការទូតជាញឹកញយរដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីបានជូនផ្លែឈើមានតម្លៃខ្ពស់នេះដល់ពួកមេដឹកនាំបរទេសហើយកាលពីឆ្នាំ2006ប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្វាយដើម្បីម៉ូតូដែលគេបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនម៉ូតូម៉ាក Harley Davidson ចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាថ្នូរនឹងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លុបចោលការហាម18ឆ្នាំមកហើយមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនស្វាយទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
6ខែបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយបានបក់បោកតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 6,200 នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានការងារជាប្រចាំហើយនឹងផ្ទះសម្បែងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅតែជាអាទិភាពសម្រាប់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតរាប់ពាន់នាក់ពីរដ្ឋធានីម៉ាណិលអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនអូរ៉ិនឌីនរាយការណ៍ VA អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឈឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចេសកាដារ៉ានទីណាអូជាកសិករដាំដូងនៅក្នុងខេត្តលេយ៉េតខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាហៃយ៉ានបក់បោកកាត់ផ្នែករបស់ប្រទេសនោះដើមដូងដែលអ្នកស្រីបានដាំទាំងនោះបានត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងគេចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ឆ្នាំដែរដើម្បីដាំឲ្យបានផ្លែផ្កាវិញអ្នកស្រីដារ៉ាន់ទីណាអូបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីលែងអាចលក់សាច់ដូងសម្រាប់ធ្វើប្រេងទៀតហើយអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ពូជសម្រាប់ដំណាំផ្សេងទៀតដល់កសិករ
។ពីពួកប៉ារ៉ាមកស៊ីស្គូកាមីសម្ងាប៉ានានីមណាមដលីពូយមកគូណាន។អ៊ីងាយុនពូអឡាពូកាមីមក
។យើងចង់បដូរទៅដាំដំណាំដែលលូតលាស់រហ័ស។ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើដូចនោះបានទេ។ពីមុនភូមិរបស់យើងធ្លាប់ប្រើឧបករណ៍កសិកម្ម 2-3 គ្រឿងរួមគ្នាដើម្បីដាំដំណាំប្រភេទខ្លះ។តែក្រោយមកយើងបាត់ឧបករណ៍ទាំងនោះក្នុងពេលមានព្យុះ។
អ្នកស្រីដារ៉ាន់ទីណាអូនិយាយទៀតថាដើម្បីបន្ថែមប្រាក់ចំណូលដល់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានធ្វើការងារជាអ្នកជួយនៅតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការងារនោះកម្រពីព្រោះតែព្យុះសង្ឃរាហៃយ៉ានបានកំទេចផ្ទះសម្បែងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកស្រីមិនចង់ពឹងផ្អែកលើជំនួយសង្គ្រោះដើម្បីរស់នោះទេប្រធានសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិយាយថាក្រសួងបានបន្តចែកចាយម្ហូបអាហារសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃដល់មនុស្ស 280,000 គ្រួសារក្រសួងឥឡូវនេះកំពុងផ្តល់ថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីប្រាក់ទិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកឲ្យសម្អាតកំទេចបាក់បែកចេញពីតំបន់នោះដែលពួកគេត្រូវការការងារដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលស្ទះព្យុះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្ស14លាននាក់ហើយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង1លានខ្នងអ្នកសម្របសម្រួលនីតិសម្បទារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិយាយថាមនុស្សប្រហែល 220,000 គ្រួសារត្រូវការផ្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់សន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីផានហ្វីឡូឡាក់សិននិយាយនៅក្នុងការថ្លែងព័ត៌មានខ្លីៗកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាមានតំបន់តិចតួចណាស់ដែលមិនមានទឹកចំនួនព្យុះឬស្ថិតក្នុងតំបន់រំជួយផែនដីនោះពួកមន្ត្រីនិយាយទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្ស 3,400 គ្រួសារបានស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលគ្របដោយកំរាលមានលាបពណ៌ទីភ្នាក់ងារនានាក៏បានប្រុងប្រៀបពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដោយសារមានមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះជាប់គ្នាលោក David Cardenប្រធានការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោកនិយាយថាការឆ្លើយតបពីដំបងដំបងដល់គ្រោះមហន្តរាយបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អដោយមានជំនួយសង្គ្រោះបានទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការហើយបានបោសសម្អាតកំទេចបាក់បែករាប់តោនឥឡូវនេះលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសនេះត្រូវតែងើបឡើងវិញ
The scale of this disaster is enormous and certainly
ទំហំនៃមហន្តរាយនេះធំសម្បើមណាស់ហ ហើយប្រកាសជាត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងទីជំរកក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមនុស្សរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់តំបន់ទាំងនោះនៅតែមានការប្រឈមមុខ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន$788 លានដែលត្រូវការសម្រាប់ស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញនៅឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីព្យុះលោកខាដិននិយាយបន្តទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីរដូវភ្លៀងដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយលោកនិយាយទៀតថាលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនឹងអាចដាក់ពួកអ្នកស្រុកក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងទប់ទល់ព្យុះដែលមានកម្រិតមិនធំពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចដឹងថាតើទីជំរកទាំងនោះអាចទប់ទល់នឹងព្យុះធំដូចជាហៃយ៉ានដែរឬទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យដាក់ញត្តិតវ៉ារបស់ពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរចុងខ្ពស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងទី
គឺ中国政权来说保证北京所谓的稳定
ហើយពីទីក្រុងប៉េហើយពីទីក្រុងហុងកុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះប្រយុទ្ធតបនឹងការធ្វើបាបតោះទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្ស25នាក់និងរបួស75នាក់ប្រទេសដាណាម៉ាកជំរុញឲ្យសេរីបោះបង់ចោលសារធាតុអាវុធគីមីទាំងស្រុងរបស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកបានគីមូនថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពរវាងប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាខឺអូនិងមេដឹកនាំឧទាមរិចម៉ាឆានៅក្នុងការបង្កើនល្បឿនសម្រាប់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកថ្លែងថាលោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមមេដឹកនាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនខែហើយនឹងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រួយបារម្ភចំពោះរបាយការណ៍អំពីការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងបញ្ហាស្ថានភាពមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការរំលោភកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាឆាបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារគ្នាមិនគួរជាការរាំងស្ទះនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសអេត្យូពីទេការវាយប្រហារគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនស៊ីអ៊ីតរស់នៅនៃរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ហើយរបួសចំនួនមនុស្ស75នាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានការដាក់បំផ្ទុះ8លើកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលអ៊ីរ៉ាក់បន្តកើតមានអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលតាំងពីឆ្នាំ2008មកការដាក់បំផ្ទុះបានធ្វើឲ្យខ្លោចខ្ទេចរថយន្តនិងខូចខាតអគារក្នុងទីក្រុងសាតនៅជិតទីប្រជុំជនក្រុងបាដាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3500នាក់ដែលជាជនស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសន្តិសុខបានស្លាប់នៅឆ្នាំនេះហើយមានជនស៊ីវិល7800នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សានៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសដាណាម៉ាកទទូចឲ្យប្រទេសសេរីបោះបង់ចោលសារធាតុអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអសានវិទ្យថ្ងៃ30ខែមិថុនាក្នុងការឈានទៅរកការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅឃ្លាំងស្តុកជាតិគីមីដែលអាចសម្លាប់មនុស្សក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមហែកហួរគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាទីនលីដាដាហ្កាតថ្លែងថា ការព្រួយបារម្ភច្រើនតាក់ទងទៅនឹងឃ្លាំងផ្ទុក16កន្លែងចុងក្រោយដែលមានខ្លះជាសារធាតុប្រើនៅក្នុងការបង្កើតឧស្ម័នដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដានាម៉ាក់និងដឹកជញ្ជូនសារធាតុទាំងនេះចេញពីប្រទេសសេរីហើយបញ្ហានឹងដោះស្រាយគ្នាបានលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសេរីត្រូវតែចាត់ទុករឿងនេះជារឿងអតិភិបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាសកម្មភាពក្រុមឧទាម Lord's Resistance Army ឬហៅកាត់ថា LRA ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងធំធេងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់មានភាពស្ងប់ចិត្តទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមឧទាម Joseph Kony នៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការនោះ Abu Musa នាយកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិតំបន់ប្រចាំតំបន់ African Dal បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយុទ្ធនាការយោធាដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកហើយនឹងការចុះចូលបានធ្វើឲ្យពួកឧទាម LRD ចុះខ្សោយលោកថ្លែងថាលទ្ធផលបានបន្តឲ្យមានការចុះថយនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ការចាប់ពង្រត់និងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានផងដែរកូរ៉េខាងជើងព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបាត់បង់ឆាប់ៗក្នុងកំណើននៃសង្គ្រាមវោហារសាបរវាងគូប្រជែងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឹមមិនសឹកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងកូរ៉េខាងជើងនោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកថាកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាប្រទេសពិតប្រាកដដែលមានដំណើរការសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គឺមានដំណើរការសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍មនុស្សម្នាក់ដែលលោកនិយាយសម្ដៅទៅលើជនផ្ដាច់ការគឹមយុងអ៊ុនលោកថ្លែងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាមតិនោះទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសមេដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងរបស់គេហទំព័ររដ្ឋ Yuri Mensukiri តុលាការអឺរ៉ុបមួយបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវតែកែតម្រង់លទ្ធផលទិន្នន័យឬឯកសាររបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅពេលពលរដ្ឋខ្លះស្រាវជ្រាវរកឯកសារមួយចំនួនព័ត៌មានឬបណ្ដាញភ្ជាប់មកនោះបានបង្ហាញថាព័ត៌មានទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់និងជាព័ត៌មានដែលគ្មានការពាក់ព័ន្ធ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនជាកន្លែងពឹងពាក់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលការសារទុករបស់ពួកគេមិនអាចត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានបានក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃពហុទី1ខែឧសភាទៅការកែតម្រង់ច្បាប់ហាមប្រាមពួកអ្នកដាក់ញត្តិតវ៉ាមិនឲ្យយកករណីរបស់ពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគូបញ្ជាក់ការមិនស្រួលក្នុងចិត្តរបស់ពួកមេដឹកនាំចិនជាមួយការសារទុកក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានទៅដល់រដ្ឋធានីរបស់ចិននោះអ្នកស្រី Rebecca Valley រីការុនីពីទីក្រុង Hong Kong ឲ្យ VOA ហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលវេលារហូតដល់60ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកជនដែលបញ្ហារបស់ពួកគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរកណ្ដាលទេពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាវិធានការនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ទូទៅមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមវិធានការនៃច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់មានជំនឿថាអាញាធរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីសក្តានុពលនៃអស្ថិរភាពដែលពួកអ្នកតវ៉ាអាចនាំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលពួកគេទៅដាក់ពាក្យតវ៉ានៅទីនោះលោកហួងគីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់មកពីខេត្តស៊ីជួន
保证北京所谓的稳定。
លោកហួងនិយាយថាពួកគេមិនរកវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ។លោកមានជំនឿថាអ្វីដែលហៅថាកំណែទម្រង់នៃប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសារទុកត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់កុំឲ្យពួកអ្នកដាក់ពាក្យតវ៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អាញាធរកណ្ដាល។ពួកអ្នកធ្វើវិភាគក៏យល់ឃើញដែរថាការកែទម្រង់នេះជាការទទួលសារភាពអំពីបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកដែលបង្កើតជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1951ធានារ៉ាប់រងលើកដាស់ថាពលរដ្ឋអាចតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅពេលណាពួកគេដឹងថាមានអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយករណីពួកគេនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដោះស្រាយការសាទុកមួយតាមប្រព័ន្ធនេះជាករណីពិសេសមួយហើយការប្តឹងសាទុកភាគច្រើនមិនបានត្រូវអើពើទេលោកហួងនិយាយថាពួកអ្នកប្តឹងសាទុកបានទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងពីព្រោះករណីពួកគេមានតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយក្នុងមូលដ្ឋានការផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់កម្រិតមូលដ្ឋានវិញនឹងមិនជួយអ្វីទេ
上千万访民的问题，那是可以说是学者专家们一个。
陆荒尼耶塔，公认的他，罗塔比巴穆鲁坦，爱拉塞班哈罗巴普杰波拉金达林呢，得打别门登沙托克农普提坚，杰卡邦普特纳乔纳罗巴普涅普拉，得帮哈尼塔普基门班登塔塔卡沙托克诺莫皮纳蒂诺。ពួកអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាបានពឹងពាក់លើអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែលមានតាំងពីបញ្ហារឹបអូសយកដីធ្លីការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានឬអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2002តុលាការក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីលួយយូជីនៅក្នុងទម្រង់ការលេងលះគ្នាដោយចែងថាគេមិនដឹងថាអ្នកស្រីឋិតនៅទីណាទេអ្នកស្រីលួយនិយាយថាអតីតប្តីអ្នកស្រីបានខុបខិតជាមួយតុលាការហើយអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយនៅតែឯកឯងដើម្បីថែរក្សាកូនអ្នកស្រីដែលពិការអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យតវ៉ាសុំឲ្យតុលាការប្រែកលាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ផងខ្លួនហើយអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងពីពួកអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានប្រើអស់ជំរឿសអតីតទៀតហើយនៅក្នុងដំណើរចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងអាញាធរខេត្តហ៊ូណានបានរកឃើញអ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយបាននាំអ្នកស្រីមកកាន់ផ្ទះវិញ
回到原点了等于是那我们现在地方他如果要不受理这个案件
អ្នកស្រីលួយនិយាយថាអ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ចំណុចដើមវិញបសិនបើរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមិនទទួលយកករណីពួកយើងទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅកាន់ទីក្រុងបានទៀតទេនោះយើងគ្មានបណ្ដាញណាទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងទេការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់បានក្លាយទៅជាពាក្យដាស់តឿនមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះពួកអ្នកដឹកនាំបានទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយនិងការគ្មានឯករាជ្យភាពនៃតុលាការជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ពួកគេសំណើកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានទៅលើតុលាការដោយផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវលើថវិកានិងបុគ្គលិករបស់តុលាការទៅឲ្យអាជ្ញាធរខ្ពស់ជាងមុនបានត្រូវលើកយកមកជជែកដេញដោលគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រធានបទនេះបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៀតក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសផែនការរបស់លោកសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ពួកអ្នកវិភាគយល់ស្របគ្នាថាវិធានការនេះប្រហែលជួយធ្វើឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពជាងមុននិងកាត់បន្ថយចំនួនសាទុកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះម្ចាស់ផ្ទះដែលប្រើហិង្សាលើអ្នកបម្រើចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការតាមគេហដ្ឋានទទួលរងនឹងការពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារការបង្អត់អាហារនាងអ៊ីស្ទីកូម៉ារីយ៉ាអ្នកបម្រើវ័យក្មេងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងអេវេណាស៊ីលូស្ទីយ៉ានីងស៊ីបានវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីគាំទ្រករណីកាត់ទោសថៅកែម្នាក់ដែលបានធ្វើបាបនាងរហូតដល់ស្លាប់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់ប្រតហេតរីកាពីទីក្រុងហុងកុងដែលចោទសំណួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញសញ្ញាថានឹងមានអនាគតល្អជាងមុនសម្រាប់ស្ត្រីរាប់លានអ្នកដែលធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើតាមគេហដ្ឋានដែរទេលោកម៉ាញ់កំសែងសូមជួនសក្តីប្រាយសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសម្រាប់អស់រយៈពេលជិត1ខែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាងអឺវីណាដែលមានអាយុ23ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់មកក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាកូនកសិករមកពីតំបន់ Java ខាងកើតនាងអឺវីណាបានមកដល់ទីក្រុងហុងកុងដំបូងបង្អស់នៅខែមេសាឆ្នាំ2013ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋានទើបតែជួលមកធ្វើការថ្មីនិងមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារនាងនឹងការសិក្សានាងរីយ៉ាន់ទីដែលជាអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋានដែរហើយមានកូន2នាក់បានបញ្ជាក់ថា
ក៏អត់ទៅសានកំហារហានីយ៉ាយ៉ា yes ដែលមិនមនុស្សយ៉ាឡាគីមសឡាញ៉ាមង្ហាចរអរងកែ
នៅក្នុងខែមករាខ្ញុំឃើញនាងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានហុងកុងនាងត្រូវគេវាយហើយមិនអាចដើររួចទេនិយាយរួមគឺនាងព្យាយាមកិច្ចខ្លួនថៅកែនាងធ្វើបាបនាងដូចជាទាសករគឺអាក្រក់ជាងសត្វធាតទៅទៀត
នាងរីយ៉ាន់ទីបានជួយនាងអេវីយ៉ាណាឡើងជិះយន្តហោះទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេសរបស់នាងរូបភាពរបួសរបស់នាងអេវីយ៉ាណានឹងសាច់រឿងរបស់នាងបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បានៅទូទាំងប្រទេសតាមតួលេខរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបង្ហាញថាមានអ្នកបម្រើការតាមគេហដ្ឋានចំនួន50លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែល5លាននាក់ដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្ញើប្រាក់កម្រៃទៅជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញបានចំនួន10ពាន់លានដុល្លារនាងអតរីខីឈុននៃអង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទាសភាពពន្យល់ថាការធ្វើបាបកម្មករដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះមានច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
The kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council
ប្រព័ន្ធ kafala ឬការធានាយកទៅធ្វើការគឺមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃក្រមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់វាចងភ្ជាប់ការជួលនិងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជាមួយនឹងថៅកែដូច្នេះប្រសិនបើកម្មករណាម្នាក់ចាក់ចេញពីការងារដោយសារតែនាងត្រូវបានគេធ្វើបាបនាងក្លាយជាមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះការនេះបង្កឲ្យថៅកែកេងប្រវ័ញ្ចបានយ៉ាងច្បាស
់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែមួយគឺមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី42នាក់ទទួលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងចំនួននោះមានពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីដែលបម្រើតាមគេហដ្ឋានដូចជានាងដាសេមតាវ៉ាត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ2011ពីបទសម្លាប់ថៅកែរបស់នាងបើទោះបីជានាងប្រាប់ថាពេលនោះថៅកែចាប់នាងរំលោភក៏ដោយអញ្ញាធម៌បានបន្ធូរបន្ថយទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនាងបានបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅខែនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចរចាឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរដល់កម្មកររបស់ខ្លួននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យនាំចេញពលករទៅប្រទេសនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាងអ៊ីវេងកាស៊ីវេងនៃបណ្ដាញកម្មករចំណាក់ស្រុក
We are feeling upset andWe believe this is the root
យើងមិនសប្បាយចិត្តទេយើងជឿថាឫសគល់នៃបញ្ហាគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងឯងដោយសារតែយើងមិនមានច្បាប់ការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកទេពួកគេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជូនមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសអ្នកត្រូវការច្បាប់មួយការពារអ្នកទាំងនោះ
ចាប់តាំងពីការអនុម័តយកអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ189ក្នុងឆ្នាំ2011មកសន្ទុះនៃការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែការវិវត្តទៅមុខមានភាពយឺតយ៉ាវហើយមានតែប្រទេសចំនួន13ទេដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានោះនេះបើតាមការពន្យល់របស់នាងអង់ដ្រេ ហ្គីឈុន
What we can be optimistic about, however, is the fact that domestic workers.
Tôi bây chia giang na cò đòi. Ở vậy đại dương miền sư tử thịnh dũng cư nẹ bầm ra tạm tiết nơi chung vinh bị phục lốt. Chập đàm chia cọng, rùm tiền nơi mà châm bộ bía phòng đài. Bộ kế chập đàm chanh mất tiêm tia sạch thị rồi bỏ bộ kế nơi chồng bộ mốc nẹ tạ tành cho bập. Bộ kế rùm lực đo nẹ tạ tành cô này dù bài thà. Bộ kế mình ách bạc đi xa cháu, nơi cả bật.
ថាគឺពួកគេផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសំខាន់ដល់សង្គមជាតិក្នុងគណៈពេលដែលថៅកែរបស់នាងអេវីយ៉ាណាកំពុងរងចាំការកាត់ទោសក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងអ្នកដែលជាប់ចោទថាបានសម្លាប់នាងអ៊ីស្ទីកំពុងតែប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅម៉ាឡេស៊ីម្ដាយនាងអេវីយ៉ាណាបានសម្ដែងការក្រៀមក្រំថារឿងដូចនេះមិនគួរកើតមានឡើងអញ្ចឹងសោះយ៉ាងកសមួរ
សុប្រតិមាសិកានិរយាណាដែលយ៉ាងទូបីជាមានរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ខ្ញុំព្យាយាមរក្សាជំនឿរបស់ខ្ញុំថាមនុស្សយើងមានសារជាតិជាមនុស្សចិត្តល្អដែរតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោក
William Burns អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្ដីដើមថា បើមើលទៅអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយខាងមុខនៅក្នុងសតវត្សទី21មិនមានតំបន់ណានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានឥទ្ធិពលលើផលប្រយោជន៍ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចំពោះពិភពលោកទាំងមូលជាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេដោយលាតសន្ធឹងពីទ្វីបអាស៊ីភាគនិរតីរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ទ្វីបអាមេរិកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានសារៈសំខាន់ដល់លើសលប់ចំពោះពិភពលោកទាំងមូលដោយសារតំបន់នេះ មានប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនពិភពលោកហើយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានចំនួនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប៉ុន្តែលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាព្រមគ្នាជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្វាហាប់នេះតំបន់នេះក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការប្រជែងគ្នាខាងយោធាជម្លោះដែនសមុទ្រការរីកសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ ើងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី William Burns បានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះការបដិញ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខវិបុលភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការតំបន់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់ចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាចបន្តលូតលាស់បានដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនិងសមភាពនោះយើងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋាននៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីមួយដែលមានតម្លាភាពសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលទាំងនេះគឺដូចនឹងទស្សនវិស័យដែលនៅពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership ឬ TPP បើយើងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកទាំងអស់អាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបង្កើតការងារថ្មីរាប់លានការវិនិយោគតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងដំណើរការមួយដែលនឹងបន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលនឹងពង្រឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាសុខភាពនិងសវត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនអាចមើលរំលងឱកាសដ៏ធំធេងក្នុងការលើកដំកើងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អការជឿជាក់ថាស្ថិរភាពអាចមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបដិសេធសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សបដិសេធឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងបដិសេធសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺជាការជឿជាក់ខុសលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី William Burns បានថ្លែងបញ្ចប់ថាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិប៉ាស៊ីហ្វិកមួយស្ថិតនៅក្នុងយុគសតវត្សរ៍ប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តពេញលេញចំពោះកិច្ចការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចការនេះជាកិច្ចការប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះគឺมันមានការលបងនិងការសាក់លបងណាផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសតវត្សរ៍ថ្មីនេះជាងកិច្ចការនេះទេ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្តល់ឱកាសឲ្យឥណ្ឌាកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពល្អកកដោយសារការចាប់ខ្លួនអ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំនោះគឺទំនាក់ទំនងមិនល្អរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាថ្មីមេដឹកនាំ Hindu Narendra Modi ត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការវីសាកាលពីឆ្នាំ2005ដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុបកម្មសាសនាផ្តាច់ផ្តល់ជីវិតមនុស្សក្នុងរដ្ឋដែលមេដឹកនាំនេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក3នាក់នៃក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្ម័យយានខ្សែធុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហន្តរាយរថភ្លើងដឹកប្រេងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស47នាក់ស្លាប់នោះត្រូវរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ពីរឿងប្រមទ័ននៃការធ្វេសប្រហែសដែលធ្វើឲ្យរថភ្លើងធ្លាក់ពីលើផ្លូវហើយផ្ទុះធុងប្រេងនៅក្នុងទីក្រុងគីបិចដ៏តូចមួយនោះក្រុមបុគ្គលិកកម្មករវៀតណាមជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅឯបណ្ដារោងចក្រនានាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបំផ្លាញរោងចក្រមួយចំនួនផងដែរនៅពេលដែលពួកគេខឹងសម្បារនឹងការបង្កើតសម្ភារៈរុករកប្រេងរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលវៀតណាមទាមទារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផងនោះនៅចុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរវៀតណាមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មដ៏កម្រតាមដងផ្លូវប្រឆាំងទៅនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការតវ៉ាកាន់តែរីកធំឡើងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសកូរ៉េខាងជើងព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបាត់បង់ឆាប់នៅក្នុងកំណើននៃសង្គ្រាមវោហារស័ព្ទរវាងដៃគូប្រជែងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនរីកាថាប៉ូលីសក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពីបទធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅឲ្យគេហទំព័របរទេសមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួររីកាថាសាំងណាន់ហ៊ូបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនលើគេហទំព័រប្រឆាំងបុនសុនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេហទំព័រនោះប្រឌិតរឿងដោយរួមទាំងអះអាងថាចិនបានប្រមូលគ្រឿងក្នុងមនុស្សហើយនឹងកប់មនុស្សទាំងរស់ផងដែរតុលាការមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីហ៊ូដអលមឺតឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកការលោកនៅកាន់កាប់ជាអភិបាលក្រុងយេរូសាឡិមលោកអាល់មឺតបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងតុលាការក្រុងតេអាវីវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការសម្រេចរបស់តុលាការហើយដាក់គម្រោងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសនិងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់លោកផងអតីតមេធាវីមេដឹកនាំរូបនេះបានថ្លែងថាលោកអាល់មឺតនៅតែបង្ហាញជំហរថាលោកជាជនស្លូតត្រង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសដាណាម៉ាកទទូចឲ្យប្រទេសសេរីបោះបង់ចោលសារធាតុអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះដើម្បីស្របតាមអសានវិទ30ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដក់សញ្ញា349កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.